Kosila, nikega molja.
Tista neskončna gladkost. Iščoča današnji poobedek nekega molja, lačnega mediteranskih nasledkov starega, sedim na zelenem žametnem naslanjaču. Ta je kaj pa da prav tako izlizan mrtvečev sedež, kakor ga opiše virtuozna helenska sapa, toda upajmo, da kljub temu še pred koncem tega zapisa ne pojde v klet k mišolovkam in velikim muham, ki bodo nanj ustrajno odlagale svoje trpke iztrebke. V minljivem, a udobnem sedišču se poim z blagimi verzi, ki se tokrat tičejo Janisa Ritsosa, Grka in pesnika, v takšnem ali drugačnem vrstnem redu, katerega marnje smo lahko na prvo prežvečili in zaužili v slovenščini zbirko Korenine sveta v prevodu Jelene Isak Kres, izdane prejšnjo zimo pri Mladinski knjigi. Zbirka nas ukrca na nekakšno kronološko popotovanje skozi obist avtorjeve kreacije, pri čemer pa se 150 in nekaj stihov komaj da obregne v pesnikovo neprestano udejanjanje navdiha. Toda kljub skromnosti nabora nam časovni razpon nastanka pesmi prikaže marsikatere podrobnosti Ritsosovega ustvarjanja, predvsem njegovo opuščanje forme in s tem tudi osvoboditev ideje in vsebine. Tako je denimo vers iz leta 1947 veliko togejši od poznejšega, njegova vsebina pa pretirano naturalistična, medtem ko je tisti iz leta 1975 že izpopolnjen v svoji podobi in stilu. Poznejše avtorjevo ustvarjanje je prežito z raziskovanjem surrealizma skozi opazovanje sanj, asociacij in slabih spominov, ki jih je avtorjeva preteklost polna. Globoko pogreznjen vanjo napiše pesem tudi o denimo svoji sestri, katere življenje je bila rana v neobstoju, obenem pa od začetka ostaja protifašistično napirjen in zvesto antirealističen. Ritsos je eden tistih pesnikov, ki se ustrajno podi za večnim grškim odmevom, vendar pri njem poslušanje antičnega ideala ni zgolj zadeva nostalgije in posnemanja, pač pa stvar nuje razumevanja. Tako naenkrat Nioba ni več zgolj nepremično zamrznjena v tedanjosti, pač pa postane aktualni simbol človeške nepotešljive radovednosti. Ali pa, ko ženska obesi spodnje perilo svojega možana Herina Ramina, ali pa ko neko poletje postane zamišljenost pod odzvezdjem lire, takojšnja popotnica za preizpraševanje o Orfejevi koristi od tega, da je tako očaral Hada in Perzefono, ko pa se ni mogel obvarovati pred odvrnitvijo pogleda k Euridiki. Orfej, ki je, upognjen pod nedosegljivim, liri izpovedal samoto kot najvišjo resnico, tako postane pesnik sam, ki prav tako išče upravičenost za svoje vzgibe in se skupaj z mitološkim junakom boji menad, bogov in ljudi, zazrt v liro, ki so jo muze obesile med zvezde. Za vsem tem Ritsos prikaže, da so junaki šli po smrti skozi mnogo bolj ali manj logičnih preobrazb v domišljiji teh, ki so preživeli. Kadar želimo par logosov izgubiti ob dejstvu avtorjevega političnega udejstvovanja, srži vseh njegovih umetniških premikov, je slednje najlažje ujeti z besedo Romiosini. Ta označuje bizantinsko imenovanje Grkov za potomce Rimljanov kot plod srednjeveškega helenizma. Stoletja pod turško okupacijo se je plamen tega pojma ohranil v kodeksih časti, zvestobe, ljubezni do zemlje in domoljubja. Za Ricosa so bili grški partizani v drugi svetovni vojni junaški dediči Romijosinov, gorskih kleptov in srednjeveškega epskega junaka Dionisa Akritasa. Med okupacijo Grčije strani sil Osi začetkom leta 1941 je tudi sam Ricos postal član narodno-osvobodilnega gibanja. V tem času so začele nastajati njegove mnogoštevilne zbirke grških uporniških napevov, denimo zbirka iz leta 1945, namenjena vodji uporniškega gibanja Arisu Velhiotisu ob njegovi smrti. Ricos je stopil na stran levice tudi v državljanski vojni in bil leta 1948 aretiran ter 4 leta zaprt. To je bil samo začetek njegovega stalnega preganjanja zaradi levičarske usmerjenosti. Leta 1967 je bil ob diktatorstvu Papadopoulosa poslan v koncentracijska taborišča na Jaros, Samosu in Lemnosu. Najverjetneje je bila najbolj odmevna izkušnja v njegovem bogatem političnem pisanju smrt mladega upornika, sicer ena izmed mnogih, ki je umrl v naročju matere ob veliki stavki in demonstracijah tobačnih delavcev v Solunu. Miroljubni protest je v krvi utopila diktatorska vlada Ioannisa Metaxasa, skupno 20 mrtvimi delavci. Članek, ki je navdihnil Ricosa, je med drugim vseboval tudi odmevno fotografijo s prizorom hladnega, nepremičnega mladeniča in njegove mame, ki žalujoče bdi nad njegovim truplom. Tako se je rodila Ricosova verjetno najbolj plemenita in široko ljubeča pesem Epilog o jokajočem uporniku, ki po prehojenih tisočih kilometrih prinaša ravno to, česar nima, in prosi, da se ga spominjamo. Stalna sopotnica Ricosovega pisanja je tudi samota. Bodi si v pismih iz koncentracijskega taborišča, kjer leta 1968 zapiše, da se piskačo zre nazaj in ni nikogar, ali pa v zelo odmevni Mesečevi sonati, ki jo lahko beremo kot intenzivno upodobitev osamljenosti in odtujenosti ljubezensko nepredanega posameznika. Prizor pesmi je postavljen v temen družinski dvorec, poln spominov. Nekdanja slava te hiše in njeno vzdrževanje sta postala veliko breme za žensko v črnem, pripovedovalko pesmi. Vztrajno prosi mlajšega spremljevalca naj dovoli, da odide z njim na nočni sprehod, da skupaj vidita mesto v mesečini. Tiha navzočnost mladeniča se čuti skozi damin dolg izpovedni monolog. Ženska v črnem je lahko zgodnja različica Ismene ali Elektre. Živi z grozljivo samoto in umira. Kljub temu pa v svojem akutnem erotičnem zavedanju mladega moškega obiskovalca v hiši vnaprej predstavlja močnejšo erotiko Fedre. Ujeta v svoji hiši spominov, hrbeni po pobegu iz svoje preteklosti ter spletanju pristnih človeških povezav. A v tem smislu predstavlja svet aristokracije, za katerega Ricos meni, da je obsojen na propad zaradi odpora, da se prilagodi in sodeluje v procesu sprememb, obenem pa neizprosno prikazuje tudi neverjetno osamljenost, ki izhaja kar neposredno iz Orfejeve lire. Do cela zajeti Ricosa je nemogoče. Vse je tam, če si sposodimo Prevelakisove besede, kot vse prisotno sonce, včasih kot kak tat, ki nosi luči po noči, a nikoli pobožen, nikoli naravoslovec. Zmeraj potopljen v najbolj neraziskane globine, kjer srečamo tisto neskončno gladkost izraza. Vsaka beseda je namreč izhod za mnogokrat neuspelo srečanje, beseda pa je resnična šele takrat, ko ustraja pri srečanju. Brez Ricosove zgovornosti bi Grki pozabili, kako poimenovati velik del vseh tistih stvari, ki so pred njihovimi očmi. Trije so sedeli pred oknom in gledali morje. Eden je govoril o morju, drugi je poslušal. Tretji ni ne govoril in ne poslušal. Bil je na dnu morja. Lebdel je. Za okenskimi stekli je bilo mogoče videti njegove počasne, a jasne gibe v nežni sinjini. Raziskoval je potopljeno ladjo. Pozvonil je na mrtvi zvonec obalne straže. Drobni mehurčki so se vzpenjali in se tiho razblinjali. Nenadoma je prvi vprašal. Je utonil? Drugi odgovoril. Utonil je. Tretji ju je nemočno gledal z morskega dna, kakor ljudje navadno gledajo utopljence. Utopila se je Maja.
Kosilo nekega molja.